Hivi sasa ni saa tatu kamili usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anasifiwa kwenye mitandao ya kijamii kwa kuandamana na maafisa wachache aliposafiri kuelekea mjini New York hapa Marekani kuhudhuria mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Rais Hichilema ameelekea New York kutokea Lusaka, Zambia, akitumia ndege ya Qatar Airways, akisafiri kama abiria wa kawaida na kufuatana na mawaziri wawili peke yake. Kabla ya kuondoka, katika taarifa yake amesema kama walivyoahidi kabla ya kuchukua madaraka, atahakikisha wanatumia kwa tahadhari mali ya umma. Kwa hivyo, anasafiri na timu ndogo ya mawaziri wa mambo ya nje Stanley Kakubo na wa fedha Situmbeko Musokotwane. Katika sehemu za mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, watu sasa kwa siku kadhaa wanakula majani. Katika kituo kimoja cha afya wiki iliyopita, mama na mtoto wake mchanga alikuwa na uzito wa paundi 1.7 tu walifariki dunia kutokana na njaa. Katika wilaya zaidi ya 20 ambayo kundi kimoja cha msaada kinafanya kazi, wakazi wamefariki kwa njaa. Kwa miezi kadhaa, Umoja wa Mataifa umeonya juu ya njaa katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia ambao limekumbwa na matatizo na kuita ni mzozo mbaya sana wa njaa duniani kwa kipindi cha miaka 10. Nyaraka za ndani na malezi ya mashuhuda inabaini vifo vya kwanza kutokana na njaa tangu serikali ya Ethiopia mwezi Juni ilipoweka kile Umoja wa Mataifa inakiita kizuizi cha misaada ya kibinadamu. Njaa ya kulazimishwa ndiyo sura mpya ya hivi karibuni katika mzozo ambao watu wa kabila la Tigray wameuawa, kubakwa na magengi ya watu na kufukuzwa. Miezi baada ya mazao kuchoma moto na jamii kunyang'anywa kila kitu, aina mpya ya vifo imeanza kutokea. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau anaweza kubakia madarakani katika uchaguzi wa leo Jumatatu, lakini anaonekana atapoteza wingi katika bunge baada ya kampeni kali ambayo iliondoa matumaini yake ya ushindi mkubwa. Trudeau ana utawala wa wachache, hivyo kumlazimisha kutegemea vyama vingine kufanya maelewano ya sera katika kutawala, huku kura za maoni mwezi uliopita zikimonyesha akiwa mbele sana. Alichochea kura miaka miwili mapema, akisema wapiga kura walihitaji kutoa maoni yao juu ya usimamizi wa serikali yake ya mrengo wa kushoto kati jinsi ulivyoshughulikia swala la COVID-19. Lakini hali ya kutokuwa na furaha iliongezeka juu ya kuitishwa mapema uchaguzi na alishindwa kudumisha uongozi wake mkubwa. Wataalamu mikakati wanakubali itakuwa ngumu kushinda viti zaidi ya 338 katika bunge la nchi hiyo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Uhispania imeongoza malalamiko juu ya kuongezeka kwa bei ya nishati kote barani Ulaya, ambayo wachambuzi wanahofia inaweza kuhatarisha kufufua uchumi bara hilo baada ya janga la COVID-19. Serikali ya muungano ya mrengo wa kushoto ya Madrid wiki iliyopita iliidhinisha mpango wa kubadilisha dola bilioni 3.5 kutoka kampuni za huduma kwenda kwa watumiaji katika miezi 6 ijayo hadi bei za gesi zitakapotarajiwa kuwa thabiti. Katika bara zima, serikali inatoa au kufikiria kutoa msaada wa serikali kupunguza maumivu inayotokana na kupanda kwa bei ya jumla ya gesi, ambayo iliongeza bili za umeme na kampuni zingine za huduma zimelazimishwa kutoka kwenye biashara au kuona bei zao za hisa zikishuka. Wachambuzi wa S&P Global Plus wameiambia Sauti ya Amerika kwamba bei za umeme zimeongezeka kwa sababu ya ongezeko la bei ya gesi asilia, kwani uzalishaji mkubwa wa makaa ya mawe umeondolewa. Chama tawala kinachoungwa mkono na Kremlin cha United Russia kimedai kimeshinda 32 katika bunge kuu la Russia baada ya siku tatu za upigaji kura zilizogubikwa na madai ya wapinzani juu ya kuongezeka kwa ukiukaji na wizi wa karatasi za kupigia kura. Uchaguzi huo unaonekana kwa kiasi kikubwa kama sehemu muhimu ya juhudi za rais wa Russia Vladimir Putin za kuimarisha nguvu zake kabla ya uwezekano wa uchaguzi katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024 na kufanya udhibiti wa bunge la Russia au Duma kuwa muhimu. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia ni nini kimeendelea nchini Rwanda, ambapo Paul Rusesabagina, mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame na anayeshutumiwa kwamba alihusika katika vitendo vya ugaidi, amehukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani pamoja na wenzake. Katika sehemu ya pili, tutaangalia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mkutano wa 76 ambao ulianza wiki iliyopita, na viongozi wa nchi na serikali wakianza kikao maalum hapo kesho Jumanne. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ. Naam, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba Paul Rusesabagina, ambaye anafahamika kama shujaa wa filamu itwayo Hotel Rwanda, ambaye alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Paul Kagame nchini Rwanda, amepatikana hatia leo Jumatatu na amefungwa kifungo cha miaka 25 gerezani akiwa na wenzake ambao walikuwa wameshtakiwa. Amekutwa na hatia kwa kuunga mkono kundi la waasi wanaolaumiwa kwa shambulio la bunduki na vilevile guruneti, na pamoja na kuchoma moto mali ya watu kati ya mwaka 2018 hadi 2019. Yeye wala mawakili wake hawakuwa mahakamani wakati wa uamuzi huo, ama wakati mahakama ikitoa uamuzi wake. Rusesabagina, ambaye kama tulivyosema amekuwa akimshutumu Paul Kagame kwamba yeye ni dikteta, alikamatwa mwezi Agosti mwaka 2020 wakati ndege ambayo aliamini kwamba ilikuwa inaelekea Burundi badala yake ilienda na kutua katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Familia yake imesema kwamba Rusesabagina alitekwa nyara na alikuwa amekana mashtaka 9 dhidi yake kama ulipizaji kisasi wa serikali kwa sababu ya maoni yake ya wazi kwamba alikuwa akijieleza bila kuogopa. Baadaye kidogo tutajiunga na mchambuzi wa masuala ya Rwanda, lakini kabla ya hapo kukueleza tu msikilizaji ni kwamba mapema mwezi huu Rais Kagame alikuwa amepuuza ukosoaji wa kesi hiyo akisema kwamba Rusesabagina mwenyewe alikuwa kizimbani sio kwa sababu ya umaarufu wake, lakini ni juu ya maisha ambayo yalipotea kwa sababu ya vitendo vyake. Lakini ili kujua mambo yalivyokuwa kwenye mahakama na nini kinachosemwa kuhusu kesi hii, sasa tusikie ripoti ambayo imetayarishwa na mwandishi wetu wa Kigali, Silvanos Carmera.
Toro Sesabajina alikuwa akishukua makosa 9 ya ugaidi pamoja na wenzie 20. Wote hii leo wamepokea hukumu zao, lakini yeye kama kiongozi wao na kiongozi mwingine mwandamizi Kalisa Nsabimana, maarufu kama Meja Sankara, walihukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 25 kila mmoja. Jaji akisoma hukumu dhidi yao amesema Paul Rusesabagina, kiongozi mkuu wa kundi la FLN ambayo ilikuwa ni tawi la kijeshi la chama chake cha MRCD, amekutikana hatia ya kosa la ugaidi kwa kusaidia kuunda kikosi cha ugaidi kilichofanya mauaji ya raia wasio na hatia nchini Rwanda.
As provided by the law for...
Kwa mujibu wa kifungu cha sheria cha mwaka 2018 kuhusu makosa ya ugaidi, Rusesabagina anahukumiwa kwenda jela miaka 25. Na kulingana na alivyoonekana mahakamani na mwisho hata kususia kuhudhuria kesi yake mahakamani, adhabu hii haiwezi kupunguzwa. Kwanza angepewa hukumu ya kwenda maisha jela. Lakini hata hivyo sheria inasema kwamba hata adhabu hiyo ikipungua haiwezi kwenda chini ya miaka 25.
Can't go beyond or beneath 25 years.
Mahakama imefanua kwamba mashtaka kuhusu mauaji yaliyofanyika katika maeneo ya Chitabi wilayani Nyamagabe kusini mwa Rwanda yenyewe yanawahusu hata wale hawakuwa mstari wa mbele katika kutekeleza mauaji dhidi ya raia, kwa sababu hata wao walikuwa kwenye kundi hilo hata kama hawakuhusika katika mauaji hayo. Paul Rusesabagina alijulikana sana ulimwenguni kupitia filamu yake ya Hotel Rwanda iliyohusu nafasi yake katika kusaidia maisha ya watu zaidi ya 1000 katika mauaji ya kimbali. Aligawa kuwa hasimu kwa serikali ya Rwanda baada ya kuunda kundi la wapiganaji na yeye mwenyewe kutangaza azma ya kufanya mapinduzi dhidi ya serikali ya Rwanda mwaka 2018.
Shukrani sana Silvanas Karemera, mwandishi wetu kule Kigali, Rwanda, kwa ripoti hiyo. Na kama nilivyokuahidi msikilizaji, tutaangalia kwa kina zaidi kuhusu suala hili. Tunajiunga naye Tom Dahiro. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Rwanda pamoja pia na masuala yanayohusu mauaji ya mwaka 1994 na kile ambacho kimekuwa kikiendelea, amekuwa akichambua hayo na kuangalia kwa kina kuhusu suala hilo nyeti. Tom Dahiro, kwanza tueleze, uliposikia kwamba amepata kifungo cha miaka 25, sio yeye peke yake kama ulivyosikia akieleza Silvano Zakaremera, nini ambacho kinakujia kwa hisia zako?
Kesi hiyo ni kesi ambayo ili ilifuatiwa sana na watu hapa nchini, kwa sababu ilikuwa ina mara nyingi inarushwa mubashara, na ni kesi ambayo ilikuwa na vielelezo vingi sana. Kesi hii pia iligubikwa na watu na kitu ambacho naweza kusema ni ushabiki, ushabiki wa wanaomuunga mkono, na ni kesi pia ambayo ilileta mashahidi na ushahidi uliotoka Marekani na uliotoka Ubelgiji, kwa sababu alikuwa anakaa kule, ushahidi mwingi ambayo ulionyesha alikuwa anafanyaje kazi, alikuwa anajihusishaje na hili la FLN au NRCD. Ni kitu ambacho kusema kweli hakuna, binafsi sikushangaa kwa hukumu iliyotolewa. Na yeye pia, kuna mwezi wa tatu mwaka huu kama si mwezi wa nne, alipotoa ushahidi Marekani mmoja ambaye aliwahi kufanya kazi naye Marekani, ushahidi ambao ulikuwa unaonyesha Rusesabagina alianza kujihusisha kwa muda mrefu sana na makundi ya watu ambao wana walijihusisha na genocide hapa Rwanda. Tangu siku hiyo, baada ya ushahidi huo ambao ulimshtua, hakujua kuwa mtu huyo angekuja kutoa ushahidi kwa masaa kadhaa na vielezo vingi. Nadhani akaona kuwa njia yake ya kujitetea imefikia ukingoni, kaamua kujiondoa kwenye kesi kama alivyowahi kufanya mtu mmoja aliyekuwa anashtakiwa kwenye mauaji ya kimbari, Jambo Scobara ya Viza, wakati kwenye mahakama ya kimataifa Rwanda. Tangu wakati huo yeye na mawakili wake hawakuja tena mahakamani.
Nikuulize swali kwa sababu bila shaka haya ni mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumza, tukiripoti kuhusu kesi hii kwa muda mrefu. Kwa hiyo masuala yote ambayo yalikuwa yanatajwa hata wasikilizaji wetu wanayajua. Kwa hiyo labda tuangalie tu sasa kutoka hapa, baada ya kifungo hiki tayari tumemsikia huyu waziri wa sheria Johnston Businje akizungumza hapo awali akisema kwamba jamaa atapata au Rusesabagina atapata haki yake kisheria, na kwamba hakuna kikubwa ambacho kinaendelea tofauti na wale ambao wanakosoa utawala wa Rais Paul Kagame. Sasa swali langu ni kuanzia hapa, unahisi kwamba wa Rwanda kwa ujumla wanaona kwamba haki imetendeka, na ni nini kitarajiwe sasa?
Utaniwia radhi niseme kuwa kwanza anayemwita mkosoaji si sahihi kwangu mimi, ambaye nimekuwa nikifanya utafiti kwenye masuala ya mauaji ya kimbari. Rusesabagina si mkosoaji. Rusesabagina alikuwa amefanya mambo mengi ambayo ni ya jinai. Baadhi ya hayo angestahili kushtakiwa nayo, lakini kwa sababu kulikuwa na makubwa zaidi ya hayo yaliyohusisha mauaji ya watu ambao walikuja kutoa ushahidi hapo, ambao unaweza kusema ni manusura wa mashambulio yaliyokuwa natoka nchini Burundi. Mashabiki wake au wanaomuunga mkono ndio wanamwita mkosoaji, lakini Wanyarwanda wengi hawamuoni kama mkosoaji, wanamuona ana sura tofauti, ana ile ya ugaidi kuliko ile ya ukosoaji. Na nadhani ndio kitu ambacho watu wengi hawakuwa kilinganisha na ushahidi huo kuwa unatolewa. ambao Mungu ni yule ambao ni dhahiri ya uhusikaji wake. Ukichukulia aliyokuwa anazungumza kwenye redio ikiwemo Voice of America na alivyokuwa anajitapa kwenye BBC kabla hajakamatwa, ni mtu ambaye hakuna ambacho kimeshangazwa kwa yeye kuhukumiwa kwa kifungo hicho cha miaka 25.
Kwa hivyo ni kwamba sasa hili litakubalika na itaendelea hivyo, ama atakata rufaa, ama namna gani kwa maoni yako?
No, kisheria bado ana nafasi ya kukata rufaa ili inawezekana kuwa hakimu au jaji mahakama ambayo iko juu ya hii anaweza akakubaliana na kitengo hiki cha mahakama au akatengua uamuzi wa mahakama ambayo imetoa hukumu hiyo leo.
Sawa sawa kabisa, nafikiri ni
kwa sababu naam. Asante sana.
Ama endelea malizia.
Nilikuwa nasema kuwa kwa sababu kukata rufaa ni haki yake ya kisheria na kikatiba, na haki ana haki ya kufanya hivyo.
Labda nikuulize, kumekuwa na kama wiki iliyopita kumekuwa na ripoti kwamba mmoja wa wakimbizi walio kule Msumbiji kutoka hapo Rwanda alikuwa amepigwa risasi, na yote wale wanaozungumza wakisema ni kama unaonekana kama ni mwendelezo wa hulka ya Rais Kagame, kwamba watu ambao ni hawazungumzi mema kumhusu wanapotea, wengine wanauawa. Sijui hilo linazungumzwaje tukimalizia.
Mauaji yalitokea Msumbiji, pamoja ni kwamba sina uhakika kuna nini kilichotokea, kwa sababu lazima kuna upelelezi unaoendelea. Lakini mauaji ya watu wenye Rwanda huko Msumbiji yamekuwa yakitokea, na ilishawahi kutokea kwamba wao wenyewe kuna kuuana huko Msumbiji, kwa sababu katika upelelezi ulishawahi kufanywa kuna ushahidi uliotolewa na polisi wa Msumbiji miaka kadhaa iliyopita ya baadhi ya Wanyarwanda waliotaka jihusishe katika kwenda kumuua mwenzao, na huyo mwenzao baadaye akaja kuuawa. Nadhani hawa watu ambao wanaoitwa wakosoaji wa Rwanda, kila chochote kitakachotokea kwa Mnyarwanda nje na wakati mwingine ndani ya nchi hii, watasema kuwa serikali imejihusisha. Ni kana kwamba kifo hakiwezi kutokea au jinai yoyote hawezi kutokea bila serikali ya Rwanda kujihusisha. Mimi nachukulia hayo mara nyingi kama ni upuzi unaoendelea kuzungumzwa.
Asante sana Tom Dahiro kwa mchango wako hii leo katika kipindi cha Kwa Undani.
Shukrani mbili.
Tom Dahiro, msikilizaji, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani kama ilivyo ada, tutakuwa na sehemu ya pili ya kipindi hiki kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naam, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, ambacho hukujia kupitia redio zetu shirika katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, na vilevile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na vilevile redio zinazopeperusha matangazo haya kwa mawimbi ya FM kote duniani. Naam, na kama ujuavyo msikilizaji ni kwamba mkutano mkuu wa 76 Umoja wa Mataifa UNGA 76 kama wanavyouita ulifunguliwa Jumanne tarehe 14 mwezi huu wa Septemba, ambapo Abdullah Shahid wa Maldives aliapishwa kama rais wa baraza kuu kabla ya kufungua rasmi kikao hicho cha 76. Siku ya kwanza ya mjadala mkuu wa kiwango cha juu itakuwa ni hapo kesho Jumanne. Kwa mujibu wa ratiba rasmi ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa, mjadala mkuu utafanyika kutoka kesho hadi tarehe 27 Septemba, ambayo ni siku ya Jumatatu. Kwa hivyo utafanyika kwa wiki moja, ambapo ni Jumapili tu ambapo watapata mapumziko kwa siku moja kabla ya kurejelea mjadala huo siku ya Jumatatu, ambayo ndio itakuwa siku ya mwisho. Kwa sababu ya janga la corona, idadi ya wajumbe walioruhusiwa katika ukumbi wa mkutano huo mkuu itakuwa ni ndogo, na nchi wanachama Umoja wa Mataifa zimekuwa zikihimizwa kutoa taarifa zao zikiwa zimerekodiwa hapo awali badala ya kusafiri kwenda makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Lakini licha ya mapendekezo hayo, zaidi ya wakuu wa nchi au serikali 100 wanatarajiwa kwamba watahudhuria kibinafsi, yani watakuwa katika mkutano wa ana kwa ana. Kati yao ambao wameshafika au walitarajiwa kwamba wangekuwa wameshafika ni pamoja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, na vile vile rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye amezungumza na waandishi wa habari akiwa mmoja wa wenzetu, amezungumza na Patrick Newman ambaye alikuwa pale New York. Na kwanza tusikie nini amekisema baada ya kuwasili mjini New York.
Tanzania tumekuja namba nzuri kidogo, mimi mwenyewe, lakini kuna waziri wa mambo ya nje, tuna maofisa mbalimbali wa sekta mbalimbali, lakini kama mnavyojua Tanzania sasa tunafanya kazi kwa karibu zaidi na private sector ya nje na ya ndani. Kwa hiyo tumekuja na kundi kubwa kidogo la wafanyabiashara ambao walishatangulia, ambao pia watakuwa na mkutano na wafanyabiashara wenzao wa huku, nasi tutashiriki kusema katika huo mkutano wao. Kwa Tanzania tumekuja kwa idadi kubwa kidogo, na ni matumaini yetu tutaweza kuingia kwenye mikutano yote iliyopangwa katika mkutano huu. Tumeshaalikwa kwenye mkutano wa chakula, tumealikwa kwenye mkutano wa mambo ya mazingira, tumealikwa kwenye mikutano mbalimbali. Kwa hiyo tutakwenda, tutajitahidi kujipanga tuweze kushiriki mikutano yote kama tulivyoalikwa, pamoja na ule mkubwa.
Ni kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, mmoja wa viongozi wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambao wanahudhuria kikao cha 76 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika jiji la New York hapa Marekani. Nisipoteze muda, kwani tuna mchambuzi wa masuala yanayohusiana na hilo. Anajulikana kama Dr. Brevias Kayoza, yuko kule Dar es Salaam. Brevias, Dr. Brevias, twende moja kwa moja umuhimu wa ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe kufika hapa Marekani, wakati ambapo kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni kwamba baadhi ya viongozi wameulizwa wasihudhurie wao binafsi kwa sababu ya changamoto za janga la corona. Unaona ni muhimu kwake yeye kufika na mawaziri aliofika nao?
Asante sana Mridhi, ni fahari yangu kuwa nawe tena. Nafikiri maoni yangu yako kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ya historia ya Tanzania kwa muda wa miaka sita iliyopita. Hatujapata ama kama taifa halijapata uwakilishi katika vikao hivyo kutoka kwa rais wa nchi mwenyewe, kwa maana ya utawala wa rais aliyekuwepo wakati huo, Dr. John Pombe Magufuli. Na kwa kweli kwa historia yetu toka tupate uhuru, ilikuwa ni kwa mara ya kwanza tuna muda mrefu kutokuwa na uwakilishi wa moja kwa moja wa rais kwenye vikao vikubwa kama hivyo vya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Rais Samia Suluhu Hassan anajaribu kutekeleza kile ambacho mara tu aliposhika mamlaka aliwaahidi umma wa Tanzania, kwamba angependa kuirejesha Tanzania katika rubaa za kimataifa kama ilivyo historia nchi zetu. Kwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ni muhimu tukafahamu kwamba lipo swala la kiuchumi kwa sehemu kubwa. Tanzania inapita katika kipindi kigumu cha kiuchumi, hasa kwenye eneo la ukuaji kuliko ilivyowahi kuwa kwa miaka 13 iliyopita. Na sehemu kubwa, bila shaka, kwa kweli wachumi wengi wanakubaliana, ni jinsi ambavyo pamoja na masuala ya corona na vitu vingine, jinsi ambavyo pia tumehusiana na mataifa mengine, tumehusiana na dunia. Baada ya COVID tunahitaji kwa kweli kwa sehemu kubwa kuhakikisha kwamba mitaji inaingia katika taifa hili, lakini haiwezekani kawa hivyo ikiwa ushirikiano kati ya Tanzania na mataifa mengine umeimarika. Unaweza kusema kwamba hilo lingeweza kufanyika kwa njia zingine, wangeweza kuwakilisha kutumia makampuni na vitu vya aina hiyo. Kwa nini katika eneo hilo? Nafikiri ni muhimu sana kuwa na muhuri wa rais mwenyewe katika jumuiya pana ya kimataifa. Bila shaka ni muhuri wa imani, wa confidence kwamba mambo hayatakuwa kama ilivyokuwa tena.
Nimetaja kwamba pia rais Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye ni mmoja wa viongozi ambao wanakuja moja kwa moja. Labda swali hapa wakati tukimalizia, manake hatuna muda, kuna wale wanaosema kwamba mikutano hii huwa ni kuja tu kujionyesha na kuonekana kwamba wamefika pamoja na viongozi wengine wa ahadi za juu. Sijui kama kuna tofauti yoyote wao kufika wenyewe ana kwa ana kukutana na wale ambao hawatafika, kama labda rais wa Kenya kwa mfano. Kuna ni nini ambacho faida kwa ujumla kwa nchi hizo ambazo ziko hapo ukanda wa Afrika Mashariki na Kati?
Mimi nakubaliana kwamba kumekuwa na changamoto kubwa sana pale viongozi wa Kiafrika hata kutoka maeneo yetu wanapokwenda katika mikutano hiyo. Watu wanaweza kusema kumekuwa na mambo ambayo si yakija sana na kuwepo na ulazima wa kufanya vile. Lakini tuko katika kipindi cha kipekee kinachohitaji jitihada na fikiri za kipekee ili kuweza kurudisha imani ambayo imepotea hapa tunapozungumza Tanzania. Lakini pia nchini Burundi bila shaka huwezi kuiondoa hali hiyo. Nafikiri viongozi hawa watakuwa wanajaribu kutafuta mpenyo ili kuweza kurudia katika mazingira ya kawaida. Na huwezi kulinganisha hiyo na nchi kama ya Kenya, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta nadhani amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu. Nakumbuka ni hawa wawili, kwa Rais Samia na Rais Ndayishimiye, ni watu ambao wameingia mamlakani wakamkuta Rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwepo wakati rais aliyepita kwa mfano hapa nchini Tanzania akiwepo na Nkurunziza aliyekuwepo wakati ule. Lakini tofauti kubwa ni kwamba Kenya kumekuwepo na mwendelezo katika masuala haya. Wakati huu kwenye nchi za Tanzania hapakuwepo na hali hiyo, na labda na pia Burundi katika maeneo mengi. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kufanya hivyo. Jambo kubwa sana ambalo ni la maana ni kwa kiwango gani masuala haya yatakuwa na mwendelezo, kwa sababu ikiwa mimi nitakudisha imani kwa mataifa hayo, lakini ndani ya mataifa yenyewe kwa mfano masuala yanayohusu haki za binadamu, masuala ya demokrasia yakaendelea kuwa kama wale watangulizi wao walikuwepo, bila shaka walipa kodi wa nchi kama za Tanzania na Burundi watahoji kwa nini tutakiwa kufanya vile wakati atubadilishi masuala ya msingi ndani ya mataifa yenyewe.
Asante sana Dr. Brevius Kayoza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana Mridhi Sangema.
Msikilizaji, Dr. Brevius Kayoza ndiye anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, jina langu BMJ Mridhi, bila kumsahau anayesimamia masuala ya mitandao Jafar Mjasiri. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Tuonane tena panapo majaliwa.